Kad imate činjenice, one su svetinja i njih se treba držati, njih treba poticati. Znači, treba poticati novinare da se bave ozbiljnim novinarstvom, ne da ne žure za klikovima, nego da se posvete temi, istraže sa svih strana, da ona bude točna i provjerena i da to plasiraju i onda to ima smisla. Jedno s drugim, zapravo fact-checking i kvalitetno novinarstvo, jedno s drugim imaju smisla jer su komplementarni po meni. Jer zapravo u ishodištu treba onemogućiti fake news.